Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler häkimetler lewabyň ýeri un zawodlaryna we çörek pişirýän karhanalaryna barlyk geçirýärler. Bu barada polisiýa daralaryna Çeşmemiz 9 fevralda habar berdi. Barlyklar sewitde un gutçylygynyň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Maglumaty görä derňewler Türkmenabat şäherine we Çärji we trawyna ýerleşýän un zawodlaryny hem öz içine alýar. Azatlyk radiosynyň polisiýa daralaryna Çeşmeti un zavodlarının ve çörök pişirýän karhanalaryň käbir ýolbaşçylarynyň biri düzgünçülükde guman edilip häzirki wagtda Sewitiň polisiýa müdürligine saklanýanlyklaryny habar berýär. Çeşmemize görä saklanan ýolbaşçylaryň yerli karhanalarda öndürilýän unlary gara bazar arkaly satmakda guman edilýänlikleri aýdylýar. Azatlyk radiosynyň bu iş boýunça Lewap welaýatynyň polisiýa müdürliginden kommentary almak synançygy netije bermedi. Häzirki wagtda ähli çörök pişirýän zavodlarda we uly degirmen toplumlaryna barlyklary geçirilýär. Ýer we bir näçe çörek zawodynyň direktory tutsak edildi diýip polisiýa daralaryna Çeşme aýtdy. Ol guman edilýän karhana ýolbaşçylaryna garşy jinayet işiniň gozgalanyny aýdýar. Un zawodlaryň hem-de çörek pişirýän karhanalaryň ýolbaşçylary döwlet tarapyndan önümçülige berilen unlary gara bazarynyň bahasyndan sarp edijileri we öýlerde çörek pişirip satýan hususy taraplara gymmat bahadan satmakda guman edilýärler. Çeşmemiz guman edilýän schemanyň ýöredilişi barada maglumat berdi. Onuň sözlerine görä döwlet dukanlaryna çörek bilen üpçün etmek üçin döwlet gözegçiliginde çörek pişirýän zawodlar ýeňillikli bahadan uny bilen üpçün edilýär. Ýöne derňe uýsyrylýan karhanalaryň saklanan ýolbaşçylary özlerini döwlet tarapyndan ýeňillikli bahadan hödürlenýän uny hususy taraplara öýlerine çörek pişirip satýan adamlara gara bazar bahasyndan satmakda guman edilýär. Öz öýlerine çörek pişirip eklenje diýen raýatlar pişiren çöreklerini hususy dukanlara satýarlar. Hususy dukanlar bolsa her bir çöregiň üstüne 1 manat goşup müşterilere hödürleýär. Deyip Çeşmemiz aýtdy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy un we çörek üpçünçiliginiň sewitdäki ýagdaýy barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä döwlet dukanlaryna subsidiýalanan iými tönümleri ilata çäkli möçberlerde paýlanýar. Un üpçünçiligi sewitde mesele bolmagyny galýar. Bazarlarda Russiýada we Gazagystanda öndürilen unlar satylýar. Un gutçylygyna garamazdan habarçymyz hususy dukanlarda çörek önümleriniň satylýanlygyny, ýöne olaryň bahasynyň gymmatlygyny habar berdi. Azatlygyň Çeşmesi Sewitiň degirmen toplumlaryna we çörek karhanalaryna geçirilýän derňewleriň dowam edýän ugrukçylyk bilen ýyl teşkilidigini aýdýar. Habarçymyza görä hususy dukanlarda satylýan çörekiň bahasy 5-10 manat aralygyna ýetýär we dukanlardaky tamdyr çörekleri hil taýdan 3 görnüşe bölünýär. Ol çörekler öý tamdyrlaryna ýapylyp hususy dukanlara paýlanýar diýip habarçymyza aýtdy. Mundan ozal Azatlygyň Sewitdäki çeşmeleri ýanwaryň ortalaryna Aşgabatdan baran toporlaryň barlagçylaryň Lewap we Marwa Ýetlerini edara karxanalaryna duýdansyz barlyk geçirenliklerini habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji ýanwarda Lewabyň çörek karxanalarynyň onurçy işgäri töleksiz zähmet ruhsatyny ýigrenliklerini habar berdi. Türkmen häkimetleri edara karxanalarda wagtly-wagtly duýdansyz barlyk geçirýärler. Ilat köpçüligi derňewçileriň haýsy döwlet edarasynyň ýigrenliklerinden we beýleki jikmejikliklerden köplenç bihabar galýar. Häkimetler Lewabyň un zawodlaryna we buğday ambarlarına geçen yılın avgust ayında hem giyin işleyin derin uyu işlerini geçirdiler.